Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Y ahora, en primer lugar y de la mano de Serga, vamos a conocer qué titulares nos deja este lunes en nuestro avance informativo. Pues hoy, sin duda, la actualidad pasa por el inicio del curso en primaria, secundaria, formación profesional y también en los campus de Vigo y de Pontevedra. Como te venimos contando, este curso viene marcado por la entrada en vigor de la nueva ley educativa en los cursos pares y por el enorme gasto que supone para muchas familias la compra de nuevos libros de texto adecuados a esta nueva legislación.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en Pontevedra. Más allá del inicio de curso, te cuento que siguen los preparativos para el Campeonato de Mundo de Trialdón, que se va a celebrar en la ciudad de Pontevedra a partir del día 20. Esta tarde se reúne el comité organizador para cerrar los últimos detalles del que será el mayor evento deportivo que se celebra en la ciudad de Lérez.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde, como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para esta tarde de la mano, como siempre, de Meteolicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde. Ainda que pouco a pouco vai marchando a inestabilidade de Galicia, temos que ter en conta que ainda para esta tarde na provincia de Pontevedra se podría registrar algún chubasco de carácter tormentoso. Este chubasco será máis probable, sobre todo, no interior da provincia, especialmente na comarca do Deza. Cara a costa, esperamos unha tarde de ceo parcialmente cuberto, pero sen precipitacións. Todo isto con ventos de componente oeste e temperaturas hoxe que descenden lixeiramente, máximas que estarán na provincia entre os 20 e os 25 graus.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este lunes estuvo en la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, para asistir a la firma de un convenio de colaboración entre el proyecto Julio Verne del Puerto de Vigo y también la Federación Gallega de Estaciones de Servicio. María Jesús Lorenzana, conselleira, ¿qué tal? Muy boa tarde, benvida aos estudios de COPE, que creo que é a primeira vez que está aquí en Príncipe 57.
Pois sí, boas tardes, moitísimas gracias por recibirme efectivamente por primeira vez.
E a vostede por vir.
Sí, moitas gracias.
En que consiste, conselleira, este convenio que se asinou hoxe mesmo na Autoridade Portuaria de Vigo, entre o Porto de Vigo e esta Asociación de Estacións de Servicios?
De Servicios, sí, pois é unha colaboración, un convenio, como indica o seu nome, que afonda nese proxecto que xa pois leva tempo en marcha por parte de Autoridade de Vigo, e que é un proxecto vinculado ao hidroxeno verde. É un proxecto, creo que, magnífico e que encaixa perfectamente dentro da estrategia que temos de hidróxeno verde na Xunta de Galicia e tamén a estrategia de enerxía 2030 da Xenda Enerxética de Galicia. Básicamente, o que se trata de unir forzas, neste caso, por estes dous axentes, pola Autoridade Portuaria e pola Federación de Estacións de Servicio, no marco de incorporar o hidróxeno verde fundamentalmente en procesos industriais vinculados ao Porto de Vigo e ás empresas vinculadas ao Porto e á mobilidade. Por iso é básico, pois, incorporar as estacións de servicio neste proxecto para que se aproveiten ben as sinerxias entre ambas entidades.
Ademais, creo que o hidróxeno verde pode ser moi importante no futuro, especialmente para prover de enerxía aos moitísimos barcos que hai no noso porto, algúns deles que son antigos, que se moven con gasoil, que necesitan unha modernización, esa descarbonización.
Efectivamente, é o que un pouco dicía antes e por eso a nós nos interesa tanto este tipo de colaboración se as apoiamos neste xeito. Temos que pensar que no ano 2050 temos que ter unha descarbonización 100%. E polo tanto, pois pouco a pouco temos que ir avanzando. En este caso, pois o hidróxeno ten moitísimas posibilidades, tanto no eido dos biocombustibles, como tamén, por suposto, en procesos industriais onde se poida empregar pois este hidróxeno que verde porque provén ou porque se consigue a través de enerxías renovables e polo tanto afonda nesta descarbonización e pouco a pouco pois vai tamén axudando a que pois neste mix enerxético que temos na comunidade cada vez máis as enerxías renovables teñan maior protagonismo.
E máis ala deste convenio, desta asignatura da que estábamos falando, conselleira, gustaríame preguntarlle polo proxecto, porque soubemos que a Estelantis Vigo, que é a maior empresa do sur de Galicia, presentou a semana pasada un proxecto para esa segunda convocatoria do PERTEVEC, do vehículo eléctrico e conectado, que será fundamental para garantir, como decía, o futuro dunha empresa que é fundamental non só para a zona de Vigo, senón tamén para Galicia.
Sí, eu incluso, cando falamos de Estelantis e falamos de automoción, creo que temos que falar que é fundamental para España. Bueno, e así o tería, sí, claro, que ver o goberno da nación, ¿no? Reclamamos dende sempre, saben que nas primeiras convocatorias dos PERTER vinculados á automoción, pois esta factoría quedou fora. Reclamamos dende sempre, dende o goberno da Xunta de Galicia, que nos chama poderosamente a atención, que sempre entren factorías que están noutras comunidades autónomas, como pode ser Cataluña, como pode ser a Comunidade Valenciana, como pode ser o País Vasco, e até agora pois Estelantis non recibiu estes fondos. Polo tanto, son cruciais para que as decisións desta multinacional continúen apostando pola nosa comunidade autónoma e continúen apostando por o crecemento en España, e nos continuamos pois defendendo que a viabilidade desta factoría, a viabilidade da industria e de toda a cadea de valor vinculada á automoción e todos eses postos de traballo pasa polo porque o Estado aposte tamén por eles. Nos recibimos do Estado en fondos europeos vinculados aos fondos Next Generation, 1.200 millóns de euros ata de agora, comunidade autónoma, e destes 900 xa están agora mesmo tramitados. Sen embargo, o Estado, pois, do total dos fondos industriais dos Next Generation, soamente leva executados un 20%.
María Jesús Lorenzana, conselleira, moitísimas gracias por vir aquí aos estudios de COPE. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte?
Sí, sí. Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE,
en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y con este ritmazo llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos ahora, como siempre, contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Nosotros volvemos en apenas 50 minutos.
La 1, las 12 en Canarias.